Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vëlla juaj në Krishtin, Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Në fund të programit ton të herës së kaluar, studiuam Psalmin 35. Ky është një psalm i shkruar nga Davidi gjatë ditëve të përsekutimit të tij nga mbreti Saul. Libri i parë i Samuelit, kapitulli 24, përmban sfondin mbi të cilin është shkruar ky psalm. Kjo është një thirrje e fuqishme e Davidit, që i drejtohet Zotit të drejtë për të sjellë gjykim mbi armiqt e tij dhe për ndjekësit e njerëzve të tij. Disa njerëz thonë që kjo është një lutje që duhet ta bëjnë të krishterët dhe se Zoti Jezus nuk foli në këtë mënyrë. Gjithsesi, Zoti Jezus dha një shëmbulltyr ku një vejush shkoi tek një gjykatës duke i thënë: "Më mbro mua para kundërshtarit tim." Ati gjykatësi ju desh një kohë gjatë për të vendosur, por në fund, pam që vejusha fitoi. Kjo është një shëmbulltyr kontrasti. Perëndia nuk është një gjykatës pa ndjenja apo zemër gur. Perëndia është i mëshirshëm, i mrekullueshëm, i etur për të ndihmuar fëmijët e tij, dhe ne duhet të shkojmë tek ai dhe t'i çojmë atij ankesat dhe problemet tona. Apostulli Paul u jep besimtarve këtë këshill: mos u hakmerrni për veten tuaj, o të dashur, por jepni vend zemërimit të Perëndis, sepse është shkruar: "Mua më përket hakmarrja, un kam për të shpaguar, thot Zoti. Un dhe ti nuk duhet të marrim hak. Ne duhet i çojmë çështjet tona përpara Perëndis. Zgjidhja e tyre i përket atij. Ai mund ta trajtojë atë çështje shumë më mirë se ne." Programin ton të sotëm do ta nisim me studimin e Psalmit 36. Tema e këtij psalmi është një pamje e njeriut të ligë. Ky psalm ka nënshkrimin e Davidit si shërbëtor i Zotit. Psalmi na jep një pamje të zemrës së ligë njerëzore. Ju ndoshta mund të mos e besoni këtë, por çdo qenie njerëzore ka një zemër të ligë. Profeti Jeremia tha: "Zemra gënjehet më tepër se çdo gjë tjetër dhe sëmuret në mënyrë të pashërueshme. Kush mund ta njohë atë?" Fatmirësisht, Perëndia ka një ilaç për zemrën e shqetësuar. Lexojmë Psalmi 36, vargu i parë. Mëkati i të pabesit i thot zemrësime: "Nuk ekziston asnjë frikë nga Perëndia përpara syve të tij." Përkthimi Septuagint apo ai të 70-ve, që është një përkthim grek i bërë nga të 70-të në Egjipt, thot kështu: "I ligu ka një orakull shkeljesh në zemrën e tij." Çfarë është ky orakull shkeljesh? Ai është natyra e vjetër që gjithë secili prej nesh ka, natyra e Adamit. Tek Ungjilli i Mateut, Zoti Jezu Krisht tha: "Sepse nga zemra dalin mendimet e mbrapshta, vrasjet, shkeljet e kurorës, kurvëria, vjedhjet, dëshmitë e reme, blasfemit. Nga zemra njerëzore del diçka e shëmtuar. Nuk ekziston asnjë frikë nga Perëndia për para syve të ti." Citohet nga Pali tek Romakët 3, vargu 18. Kjo është një zbulesë për njeriu në ligë. I ligu ka një orakull shkeljesh në zemrën e ti. Ajo natyre vjetër e shtrëngon fort njerëzimin. Atyre që thonë: "Lejo të udhëheq ndërgjegja," unë dua t'ju them: ndërgjegja juaj nuk është udhëheqësi juaj. Fryma e shenjtë është udhëheqësi dhe drejtuesi juaj. Ndërgjegja juaj është një barometër që do t'ju bëjë të kuptoni nëse ajo çfarë keni bërë është e gabuar apo e drejtë. Lejojeni frymën e shenjtë të jetë drejtuesi juaj. Ndërgjegja juaj ju shpon pasi keni bërë diçka të gabuar. Lexojmë në vargun e dytë: "Sepse ai gënjen veten e tij në kërkimin e fajit që ka kryer në urrejtjen ndaj tij." Matthew Henry në komentarin e tij jep një deklarat mjaft interesante në lidhje me këtë pikë. A i thot se mëkatarët shkatërrohen vetë. Ata janë vetë shkatërrues dhe lajkatar të vetës. Satani nuk mund t'i mashtroj, nëse nuk mashtrojnë veten e tyre, por a do të zgjasë gjithmonë mashtrimi? Jo, do të vi një ditë kur mëkatarët nuk do të mashtrojnë dhe kur pabesia e tyre do të quhet e urryrë. Mendoj se një nga gjërat me të cilën do të jetojnë të humburit në përjetësi është një natyrë e vjetër, të cilën dal nga dal do ta urrejnë Kjo gjë do ta bëj ferrin e tij të vogël brenda lëkurës së tij. Lexojmë vargun e 3. Fjalët e gojës së tij janë pa udhësi dhe mashtrim. Ai ka pushuar si qeni i urtë dhe nuk bën më të mira. Para pak kohësh në fushën e golfit, takova një njeri, një person mjaft simpatik që kishte dalë në pension nga një punë shumë e mirë. Gjithçka që dilte nga goja e tij ishte pa udhësi. Në çdo fjalë që shprehte ai, e përdorte më kot emrin e Zotit. Fjalët e gojës së tij janë pa udhësi dhe mashtrim. Lexojmë vargun e 4. Ai thur pa udhësi në shtratin e tij. Vjet në një rrugë që nuk është e mirë dhe që nuk e dënon të keqen. Në shtratin e tij ai planifikon të keqen që do të bëjë të nesërmen. Kjo është një pamje e frikshme. Lexojmë poshtë në vargjet 5 deri 7. O Zot, mirësia jote arrin deri në qiell dhe besnikëria jote deri tek rreth. Drejtësia jote është si malet e Perëndis dhe gjykimet e tua janë si një humner e madhe. O Zot, ti ruan njerëz dhe kafsh. O Perëndi, sa e çmuar është mirësia jote. Prandaj bitë njerëzve gjejnë stre nën hijen e krave të tu. Çfarë fjalë të bekuara dhe të mrekullueshme janë këto? Ky është Zoti që njeriu refuzon. Ky është Zoti që njerëzit nuk e kanë frikë. I ligu nuk e njeh Zotin dhe nuk ka asnjë ide se çfarë do të thotë të jesh nën hijen e krahëve të tij. Ai është vendi ku i drejti gjen stre. Do të më pëlqente të flisja për krahët e Zotit. Tek Eksodi 19:4, Zoti i tha Izraelit: "Ju e pat atë që u bëra egjiptasve dhe si ju solla me krah shqiponje pran meje. Në hijen e krave të ti gjendet mbrojtje, siguri, prehje dhe ngrotësia e dashurisë Zotit." Zoti Jezus tha: "Jeruzalem, Jeruzalem, që i vret profetët dhe i vret me gur ata që janë dërguar. Sa herë kam dashur ti mbledh bitë tu, ashtu si që i mbledh klot që ka zojtë e vetë në nkra, por ju nuk deshët." Ky është Zoti që shumë njerëz refuzojnë sot. Lexojmë vargu 11 dhe 12. Mos më vënd këmbën kryelarti dhe dora e të pabesit mos më martë me vete. Ja, ata që kryen pa udhësi kanë rënë, i kanë rëzuar për tokë dhe nuk mund të ringjallen përsëri. Davidi lutet që Perëndia të vazhdoj të jap mëshirë dhe hirë ndaj tij në mënyrë që ai të mos bjerë në duart e të ligut. Kjo është diçka për të cilën çdo besimtar duhet të lutet. Ne jetojmë në një botë të ligë dhe të keqe. Lutja ime ka qenë gjithmonë: O Zot, mos më lër të bie në duart e të ligut. Tani do fillojmë studimin ton në një psalm tjetër, pra në psalmin 37. Një premtim i bekimeve të ardhshme. Ky është një psalm i Davidit. Kjo është përvoja e tij dhe premtimi i bekimeve të ardhshme për mbetjen e Izraelit, të shkruar në një formë të njohur në hebraisht që quhet akrostike. Çdo varg i këtij psalmi fillon me një shkronjë të alfabetit hebre. Psalmi 37 ka 40 vargje, që do të thotë se dy vargje do të fillojnë me secilën nga shkronjat e alfabetit hebre. Lexojmë në vargun e parë dhe të dytë në psalmin 37. Mos u dëshpëro për shkak të njerëzve të këqij. Mos ki smir ata që veprojnë me ligësi, sepse ata shpejt do të kositen si bari dhe do të thahen si bari i blert. Begatia e njerëzve të këqij e shqetësonte shumë Davidin. Ky subjekt trajtohet në psalmin 73 dhe prezantohet gjithashtu edhe diku tjetër në Testamentin e Vjetër. Përse begatojnë njerëzit e këqij? Në Testamentin e Vjetër, Perëndia u premtoi besimtarve begati tokësore dhe materiale në tokë. Ai mund të shihte fushat e të pabesëve që ujiteshin nga shiu dhe lulzonin, ndërkohë që njeriu i drejtë dhe i varfër po kalonte një kohë mjaft të vështirë. Ishte mjaft e vështirë të kuptohej arsyeja për këtë. Davidi, ashtu siç Asafi në Psalmin 73, arriti në përfundimin se një ditë i ligu do të kositet si bari dhe do të thahet si bari i blerë. Para disa vitesh kisha disa njerëz në kishën time që nuk mund ta kuptonin se pse Zoti e kishte lejuar Hitlerin të bënte gjërat që ai bëri. Pse ai pothuajse e fitoi luftën e dytë botërore? përse e lejonte Perëndia një njeri si Mussolini të bënte gjëra aq të këqija. Po ku janë këta njerëz sot? Jepini Zotit pak kohë. Ai do të merret me të pabesët. Nëse sot hidhni syt rreth e rrotull dhe shihni që të pabesët lulzojnë dhe kjo gjë ju shqetëson, atëherë ju mund të bëni disa gjëra për ta zgjidhur këtë problem. Lexojmë vargun e 3. Ki besim tek Zoti dhe bëj të mira. Bano vendin dhe shto besnikërinë. Ky ishte një premtim për njerëzit toksor të Zotit. Ai u tha atyre: "Mos u shqetësoni për njerëzit e këqij. Më besoni mua dhe unë do të kujdesem për ju." Lexojmë vargun e 4. Gjej kënaqësinë tënde në Zotin dhe ai do të plotësoj dëshirat e zemrës sate. Ky ishte një premtim për Izraelin, por gjen zbatim edhe për ne sot. Nuk jam i sigur që Zoti do ta bekoj biznesin tuaj, por ai tashmë ju ka bekuar me të gjitha bekimet qiellore. Ai do të hedhë mbi ju të gjitha bekimet që ju mund t'i mbani. Vini re se çfarë duhet të bëjmë. Ne duhet të gjejmë kënaqësi tek Zoti. Lexojmë vargun e 5. Vendose fatin tënd tek Zoti. Ki besim tek ai dhe ai ka për të vepruar. Shumë të krishterë kritikojnë Zotin, ata nuk e kanë vendosur fatin e tyre tek ai. Ki besim tek ai dhe ai ka për të vepruar. Jepini Zotit kohë. Ai do të rregulloj gjërat në jetën tënde. Perëndia është i mirë. Koncepti pagan i Zotit është se ai është një qenie e tmerrshme. Idhujt e tyre janë të neveritshëm. Shumë të krishterë e shohin Zotin në të njëjtën mënyrë. Ata mendojnë për të si një badakçi, i cili do të kthehej kundra tyre në çdo moment. Por në fakt nuk është kështu. Ai është miku yt. Ai të do. Ai dëshiron të të shpëtojë, por ti duhet ta vendosësh fatin dhe besimin tënd tek Zoti. Lexojmë vargun e 7. Rri në heshtje para Zotit dhe prite atë. Mos u hidhëro për atë që i shkojnë mbar punët e veta për njeriu që ndjek planet e këqija të tij. Ja ku është edhe diçka tjetër. Rri në heshtje përpara Zotit dhe prite atë. Sa e mrekullueshme është kjo. Mos u hidhëro kur të pabesët begatojnë. Mos u hidhëro për njeriu që ndjek planet e tij të këqija. Mos u shqetëso për këtë. Lexojmë vargun e 8. Hiq dorë nga zemërimi dhe lëre përbuzjen. Mos u dëshpëro. Kjo do të çonte edhe ty të bëje të keqen. Hiq dorë nga zemërimi dhe mos e humtoruon. Nëse bën të këqija, mos mendo se do t'ja hedhësh lehtë me to. Nëse je fëmijë i Perëndis, ke për ta gjetur veten në telashe të mëdha. Nëse përpiqesh të shpëtosh kur ke bërë keq. Lexojmë në vargun e 9. Sepse njerëzit e këqij do të shfarrosen, por ata që shpresojnë tek Zoti do të bëhen zotër të tokës. Perëndia thotë se ata që shpresojnë në Zotin një ditë do të trashëgojnë tokën. Iligu do të largohet prej saj. Lexojmë vargun e 11. Por zemërbutët do të zotërojnë tokën dhe do të gëzojnë një paqe të madhe. Një ditë njeriu zemërbut do të trashëgojë tokën. Do të vijë një ditë kur Zoti do t'i vendos njerëzit e tij në tokë. Kam dëgjuar një predikues që thotë: Perëndia do të shpëtojë aq shumë njerëz sa që nuk do të ketë vend të mjaftueshëm për ta këtu në tokë. Kështu që ai ka bërë edhe qiellin duke menduar edhe për ata që nuk do t'i nxjerr toka. Qielli nuk është për tepricën, ai është për kishën. Izraeli do të trashëgojë tokën. Një deklaratë e tillë si e atij predikuesit konfuzon qëllimin e Zotit. Lexojmë vargun 14 dhe më poshtë vargun 16. Të pabesët kanë nxjerr shpatën dhe kanë nderur harkun e tyre për të rrëzuar të mirin dhe nevojtarin, për të vrarë ata që ecin drejt në rrugën e tyre. Shkrimi na thot mjaft qartë se nëse merrni shpatën, keni për të humbur. Vlen më tepër e pakta e të drejtë se sa bolloku i shumë të pabesëve. Me qënë se kam udhëtuar shumë në shërbesën time, më ka rënë rasti të shkoj në shtëpitë e disa besimtarve mjaft të varfër dhe në shtëpitë e disa besimtarve mjaft të pasur. Mendoj se besimtarët më të lumtur janë ata që nuk kanë shumë. Duket sikur edhe Perëndia mendon të njëjtën gjë. Lexojmë vargun e 20. Por të pabesët do të vdesin dhe armiqtë e Zotit do të konsumohen dhe do të bëhen tym si dhjami i qengjave. Të pabesët do të vdesin. Mos u shqetësoni për begatinë e tyre. Kjo puni përket Zotit dhe ai do të kujdeset për të. Lexojmë vargu 23. Hapat e njeriut i drejton Zoti, kur ati i pëlqen rruga e ti. Në një përkthim tjetër, shprehja e mësipërme do të ishte: hapat e njeriu të mirë drejtohen nga Zoti. Kjo do të thotë që ata njerëz janë të themeluar nga Zoti në shkëmb, dhe ai shkëmb është Krishti. Perëndia kënaqet në rrugën e këtij njeriu. A kënaqet Perëndia sot në ty? Perëndia u kënaq në Jobin që nuk ishte i pamëkat. Lexojmë vargun e 19. Të drejtët do të trashëgojnë tokën dhe do të banojnë gjithnjë mbi të. Ky varg na tregon se Zoti do ta realizojë premtimin e tij të bërë ndaj Abrahamit dhe bijve të Izraelit. Ai u premtoi atyre bekime tokësore. Ai na i ka premtuar edhe ne këto bekime. Ne jemi të bekuar me të gjitha bekimet. Lexojmë poshtë vargun 37 dhe 38. Ki kujdes për njeriu në ndershëm dhe këqyr njeriu në drejt, sepse ardhmja e këtij njeriu do të jetë paqja. Për shkelësit do të shkatërrohen të gjithë. Në fund të pabesët do të dërmohen. Njeriu i ndershëm është i përsosur ndaj Zotit, i beson dhe mbështetet tek shpëtimi i tij. Fundi i njeriu të drejtë është paqja. Perëndia vigjilon mbi këtë që kjo të realizohet. Në fund të pabesët do të dërmohen. Shkelësit do të shkatërrohen dhe të pabesët do të hidhen tutje. Shënojini këtë gjë. Kjo është po aq e sigurt sa edhe ligji i gravitetit. Të dashur miq, në emisionin e herës së ardhshme do të fillojmë studimin tonë në psalmin e 38. Në këtë psalm në emisionin e ardhshëm do t'ju prezantojmë një psalm pendimi që përfshin edhe sëmundje fizike. Ky psalm titullohet një psalm i Davidit për kujtesë dhe klasifikohet si një psalm pendese. Ky është rrëfimi i Davidit dhe ka lidhje me një sëmundje fizike. Davidi ishte i sëmur, trupi i tij po tretej. Ne nuk kemi asnjë regjistrim të kësaj sëmundje, por kemi parë se si ai e falenderoi Zotin për shërimin e tij. Për më tej, këtë psalm do ta studiojmë në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkëmirë dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.